savāk niekšai pusē bija kas jauns. Aiz viņa logā plauka ziedi, es par viņu smējos, kamēr iemīlējos, tā tas notiek ar vien. Ja tev nevajag, tad es ņemšu sev, man viņš patīk tāds kāds ir. Ja tev nevajag, ka tev šī lapa jāpašķīr. Bet es ticu vēl viņa asarām, ja esi klaus, tā tevi saugs. Pat ja tavā dzīve tas nav rožu augs. Patiesībā slēpjas, vai tu vari spēt tam vispār neticēt?